Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Na začátek opět pár obligátních vzkazů.
Partnerem tohoto podcastu je advokátní kancelář Rowan Legal. Každou středu poslouchejte náš nový formát Insider Briefing. Někdy je to i čtvrtek, někdy je to i úterý. Tentokrát, včera to byla středa.
Včera
jsme trefili středu, takže to je super. Je na to hodně reakcí. Včera to bylo s Tomášem Pojarem. Máme tento měsíc žen, speciální
a máme dárek.
Série a máme dárek. A nejdřív, ale asi nejdřív musíme říct, kdo k nám přišel.
Kdo? Dneska k nám přišla moje oblíbená europoslankyně Dita Charanzová, taky bývalá česká diplomatka, politička, manažerka. Od roku 2014, což už je hodně dlouho, poslankyně Evropského parlamentu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My máme dárek pro vás.
Máme dárek.
Já se bojím.
Tady máte dárek. Tomáš předá.
Já předám.
Ví všechno.
Já vlastně skoro nic nevím. A jsou to naše speciální edice našich bloků od společnosti Youngblock. Tak si do toho můžete dát poznámky.
A jsou krásné.
A plánovat vaši další kariéru po Evropském parlamentu.
Děkuju. A můžu si to vzít teda do Bruselu.
Jasně, to je celý vaše. To není jako, že se to pak vezme.
A vždycky, když vystoupíte, tak musíte ten blok zvednout.
Bloček, jo. Až budu předsedat, jo. No krásný, tak děkuju moc. Tak já si to tady rovnou otevřu, jo.
Vy jste říkáš, budete předsedat, ale
zasedání
zapomněl
parlamentu.
Jsem říct, že jste místo předsedkyně Evropského parlamentu.
No.
Takže nejvlivnější česká žena, skoro.
Já začnu červenat.
Ale aby jsme
skoro v evropské politice určitě ne.
No, Věra Jourová, asi eurokomisařka, je vlivnější, ale ta už tam dlouho nebude.
Já taky ne, asi.
Mohli začít.
Pojďme začít spekulacema. Kolují po Praze spekulace, že chystáte novou kandidátku a novou stranu.
Mm-hmm. Co tam máte dál?
Ne, to jsem slyšet, teď už můžete otevřeně.
Ne, já bych začal u toho, asi na to by stejně došlo a nemá cenu chodit kolem horký kaše. Vy jste řekla, že nebudete kandidovat za hnutí, ano. Hmm. Nebyla jste členka, to zdůrazňuji, někdo je občas překvapený nebo to plete. Jak tomu došlo? A zpětně jste ráda, že se to udělala?
Jo, takhle došlo k tomu v červnu. V červnu jsem se rozhodla, že nebudu kandidovat. Přišlo mi fér to říct zhruba ten rok před evropskýma volbama. A takhle byla to cesta dlouhá. To nebylo je, že jako jsem se ráno probudila, řekla jsem dost, končím. Ve mně to nějakou dobu zrálo. My jsme s panem Babišem měli občas nějaké střety, které byly i mediálně někdy vidět. A pak najednou přišel ten zlom, pro mě asi ten takový důležitý bod bylo, když vyrazil na tu konferenci konzervativců do Budapešti za Viktorem Orbánem. A tak jsem řekla, že prostě ty cesty se rozchází, že já zůstávám v té liberální straně, jsem liberál, vždycky jsem byla, chci dál dělat liberální politiku, a takže ty cesty se rozešly.
Vy jste to oznámila v rozhovoru Hospodářských novinách s Ondrou Houskou. Jak na to reagoval? To vám napsal, SMSky jsou legendární.
Ne, tak samozřejmě já jsem mu to řekla dopředu, on to věděl ode mě dopředu, věděl to ústně ode mě a nemyslím si, že možná ani nebyl tolik překvapen, protože v té poslední době jsme se prostě rozcházeli názorově na celou řadu věcí, takže to byl takový přirozený proces.
A v čem byl ten zlom té konference, kterou zmiňujete, protože to si pamatuju, že bylo v Budapešti, ale přece Andrej Babiš se nikdy netajil tím, že dlouhodobě jako má blízko k Viktoru Orbánovi, k nějakému jeho pojetí politiky, vlastně i v předvolební kampani před poslaneckýma volbama loni, no předloni, kdy to bylo už, tak Viktor Orbán přijel ho podpořit. Hmm. To znamená, je to jako dlouhodobá věc? Hmm. Nebo v čem byla ta konference zlomová?
Tak to, že jako jsme nezdíleli názor na vývoj v Maďarsku, je známo. Byla to věc, která právě byla i v mediálním prostoru. Na druhou stranu, když se scházel s Viktorem Orbánem v té době, jak byl premiér této země, A tady je dlouhodobá nějaká tradice zahraniční politiky, že máme ten Vyšegrád, máme se scházet. Já jsem k tomu trošku skeptičtější, ale dobře. A dalo se to všechno vysvětlovat v tom, že je premiér České republiky, který chce budovat vztahy prostě s Maďarskem. Ať se mně to třeba moc nelíbilo, byla bych bývala radši, kdyby jsme utužovali partnerství s někým jiným. Ale byl premiér a teďkon tam vyrazil jako šéf opoziční strany, jako člověk, který jako zastupuje hnutí, které je v tuhle chvíli stále součástí liberální frakce. Já jsem třeba teď o víkendu byla na, vlastně pozvána Macronovým hnutím Renaissance do Bordeaux. To je prostě platforma, kam má liberál jezdit, podporovat vlastní strany, které jsou na té evropské půdě. A on najednou jel do prostředí, kde byly rakouští svobodní, kde tam byly zástupci Le Penové strany. To je prostě úplně jiná politická skupina, jiná politická rodina. A pro mě to není směr, kterým já se chci vydat.
A cítí to ty Francouzi?
Tak samozřejmě, že se to řešilo. Řešilo se to jak v Bruselu, tak pak jsme měli vlastně setkání evropských liberálů. Já jsem navíc v té době ještě byla místopředsedkyní evropských liberálů. O to horší to samozřejmě pro mě bylo. A tam jako jednoznačně to všichni odsoudili, to, že vlastně liberální představitel strany, která je mezi evropskými liberály, vyrazí dobrovolně na setkání konzervativců a hlásí se k tomu konzervativnímu proudu.
Je tohle, to je často lidi, kteří vnímají Evropský parlament, tak mám pocit, že ho vnímají hodně idealisticky, že se tam řeší ty jako velký evropský myšlenky a tak. A z mý zkušenosti je to dost pragmatický místo. Mě by zajímalo právě i s ohledem na ten střed liberálové versus konzervativci. Jestli se tohle změní do budoucna, protože a když zůstaneme u ANO, tak Andrej Babiš sice jel na zasedání konzervativců amerických v podstatě a zůstává ale členem té frakce. Teď my víme, že se o tu frakci uchází Piráti, což by mohlo být, který jsou v zelených.
To vás baví, kterým, ne? Jako
to mě baví, ta představa, že Andrej Babiš sedí ve stejné straně s Pirátama. A to mě zajímá, jak se třeba tohle vyvine, protože to jsou úplně jiný světy. Ale zvítězí pragmatismus, Andrej Babiš přináší křesla, anebo ide?
Tak to se samozřejmě uvidí asi po těch evropských volbách. Jo. V tuhle chvíli Andrej Babiš není zván na setkání lídrů liberálních stran. Teď v poslední době taky zašumělo a bude se to asi nějakým způsobem i projednávat, takže třeba podpořil Roberta Fica na Slovensku, přičemž zase v rámci té naší liberální rodiny je progresivní Slovensko. Michal Šimečka, kterého nepodpořil, navíc vystoupil proti němu. Jak bude vypadat Evropský parlament po evropských volbách, je podle mě jasný, že nebude tak zelený, tak jak je současný, že zelení, ty strany, které zastupují ty zelené proudy, půjdou dolů, to je jasný, posílí asi víc pravice, ale furt si myslím, že bude snaha o to, aby tam vznikla nějaká větší koalice. Teďkon je koalice vlastně těch evropských lidovců, evropských socialistů a ten střed ty liberálové. A myslím si, že o tohle se asi budeme dál pokoušet, aby nějaká plus minus takováhle koalice existovala i po evropských volbách. Jestli hnutí ANO zůstane dál v řadách liberálů, si myslím, že hodně záleží i na hnutí ANO, jakou udělá kampaň. Evropští liberálové připravují vlastní prostě program, manifesto, každá ta evropská strana tohle dělá. No a já, jako pro mě třeba bude zajímavý sledovat, do jaký míry ta česká kampaň hnutí ANO bude v souladu s tím, co chtějí ty evropští liberálové.
Na to si asi umíme odpovědět.
Ne, to asi si umíme, to tušíme. Tak obecně asi ta kampaň bude dost divoká, jako napříč Evropou, že to nebude jenom v Česku, protože ty témata se sami nabízejí a bude to přímá reflexe těch posledních vlastně funkčních období toho, co asi Evropa předváděla. A mě spíš zajímá, jako Mně přijde trošku iluze od Andreje Babiše, přitom jako všichni známe, jako očekávat, my jsme tady měli na 3hodinový podcast, očekávat, že je buď liberální nebo konzervativní politik, nebo že tam je nějaká dlouhodobá ideová linie. Teď přece jako od začátku bylo jasný, že když nastoupil jako pravicový reformní hnutí proti korupci, během roku to změnil na v podstatě sociálně demokratickou, autentickou levicovou stranu, tak teď zase tuší, že ten potenciál je někde směrem k tomu konzervatismu. To znamená, to není tak přece, že Andrej Babiš je byl nějaký maják evropského liberalismu a teď jako s překvapením zjišťujeme, že to byla jako šaráda, ale prostě jsme věděli, že tam není jako, že to přece není realita.
Já bych možná teda z té mý osobní zkušenosti, vysledujete hodně tu domácí politiku, já jsem ho sledovala na té evropské úrovni a tam musím říct, že když byl premiér, tak on se jako držel v těch základních, bych řekla, liberálních proudech. Jo. Já jsem ho několikrát doprovázela na setkání evropských liberálů, kde se ladily noty, kde jsme seděli s prezidentem Macronem, seděli jsme s holandským premiérem Rutem, Bettelem a tak dál a prostě tam se ladí noty a tam jako nikdy jsem neměla dojem až na některé výjimky, že by nějak názorově z toho jako vyčníval. Měl samozřejmě na některé věci svůj názor, který se snažil tam prorazit tabulkama a různýma grafama. Ale jako myslím si, že ta změna nastala možná až teď, když je v opozici, kdy asi hledá nějaký možná nový potenciál voličů, připravuje se určitě na evropské volby a říkám, jako ten směr, který pro mě to nabralo na té evropské půdě, k těm evropským tématům, je směr, s kterým já se nestotožňuji. Uvidíme, kéž by evropské volby byly o evropských tématech. Ono to ne vždycky takhle je, že nakonec si myslím v Čechách, že to hodně bude i takový si, jako si říct, jestli tato vláda dělá všechno tak, jak má.
A nebudou tohle. Naopak já mám pocit, že to vlastně můžou být první volby, které budou mít ten hodně evropský rozměr. To, že tam z nějaké části bude nepochybně domácí politika, což je trochu mor toho našeho systému, že v podstatě každý rok jsou nějaké volby, kde se dá jako vyjádřit k těm předchozím. Ale myslím, že dneska poprvé lidi jsou jako konfrontovaný. Teď si myslím, že ta migrace bude tématem asi číslo jedna, to jsme včera probírali v briefingu, nějaký důsledky.
Ty války, ekonomické dopady.
Spíš i pak, dejme tomu Green Dealu a ty jako zelený transformace, pro kterou vlastně ty lidi neměli možnost v žádných volbách reálně hlasovat. Jo, to rozumím, že si zvolili Andreje Babiše nebo Petra Fialu a ty pak něco v Bruselu, ale jako být konfrontovaný se zákazem spalovacích motorů a tak dále, to prostě téma žádných voleb, v kterých ty lidi hlasovali, tak nebylo nikdy. Takže si myslím, že je asi velký prostor, že teď bude jako šance na opravdu demokratické vyjádření se k těm záměrům.
Nemyslím si úplně, že jako evropské volby nebyly o Green Dealu v minulý, možná ne v České republice, ale tak, jak se navolily ty strany, teď zelení, prostě strašně posílily na ty evropské poslední volby. A tohle byl nějaký vzkaz voličů, možná ne tady v tom našem regionu, ale rozhodně v té západní Evropě. Já mám možnost sledovat blízko francouzskou politiku, tam to bylo, je a bude jedno z prvních témat. Mladá generace se zajímá o to, v jakém stavu je tato planeta, co je potřeba udělat pro ochranu životního prostředí. A ty lidi se dostali do Evropského parlamentu s touhle kartou. Takže ano, je pravda, já jsem viděla vlastně po evropských volbách nějaké i statistiky, že ze zemí, jako z těch nových členských států, jsme tam měli jako v zelený frakci u zelených, když pominu Piráty, kteří nejsou tradiční zelená strana, jestli jsou tam dva europoslanci z těch nových členských států, který kandidovali s tou zelenou kartou. Ten zbytek je západní Evropa, kde to téma je strašně důležitý. U nás jsme tak někde jako půl na půl. Myslím si, že to téma se teď dostává jako do povědomí, možná zase víc asi negativně, než bychom chtěli. Ale nemyslím si teda, že ta zelená agenda nebyla tématem těch předchozích evropských voleb.
A bude teď myslíte si, že došlo k reflexi na té západní straně?
Jo, určitě je to v kombinaci Je to v kombinaci i s tím, co se děje v té ekonomice po, v souvislosti s tou válkou na Ukrajině. Jo. Takže určitě tam bude nějaká sebereflexe, hlavně co se týká těch časových termínů, kterých jsme si dali, to, aby jsme nestratili konkurenceschopnost. To je velký téma. Jo. Vlastně Ursula von der Leyenová, která měla teď projev o tom, jak vidí, on to byl jako její projev ne na závěr, a spíš na začátek, protože chce asi zřejmě pokračovat v té funkci, tak to hlavní, co vlastně já jsem si z toho odnesla, je, že jsme se teď probudili, že musíme myslet při tom všem, co děláme, na tu konkurenceschopnost. A to je přesně to téma.
No a to přesně si myslím, že může být jako ten backlash v těch evropských volbách, kde ty lidi, a skvěle o tom mluvil Václav Bartuška, teďka včera Insider. Jsme to pustili v Insideru, nebo dneska, v Insider Energy jako sérii, kdy on říkal, jasně, Green Deal se prodával lidem a říkalo se, je to skvělý, je to úžasná, nádherná zelená vize, která zachrání planetu, nebude mít moc náklady, nebude to moc bolet, bude to dobrý, zvládneme to. A teď ty volby z toho dost jako jasně vyplynulo, budou o tom, že najednou jako všichni cítí, že to tak úplně není, že ty náklady docela bolej. Myslím si, že uvidíme, jak se bude vyvíjet ekonomická situace, ale že ty voliči, který jako mají tendenci zachraňovat planetu, a je to asi dobrý nápad, tak asi i velká část z nich to nebude chtít dělat na úkor nějaký svý základní životní úrovně a decimování evropského průmyslu. Že o tom můžou být ty volby jako
jasně, ale nemyslím si teda, kdybych to přehnala, jako nemyslím si, že evropský volby příští skončí tím, že zastavíme Green Deal. Jo, to se nestane, ten vlak se rozjel. Tam jediný, co se může stát, že opravdu budeme ubírat třeba v tom tempu, bude tam třeba víc výjimek, jo, ono vidíme s tou válkou, že jo, chtěli jsme tady zavírat všechny uhelné elektrárny, no tak jako nebudeme, jo. Jádro, jo, velký téma, který prostě ještě před válkou bylo v některých zemích skoro tabu, tak najednou se k tomu všichni vracejí. Takže jako myslím si, že tam bude tahodle typu reflexe, ale nemyslím si, že ten Green Deal se povede někomu zastavit úplně.
Mě zajímá i třeba s ohledem na Green Deal, protože vy jste byla diplomatka, tam my jsme se vlastně poznali, už je to pár let, a my jsme vám říkali Ledová královna.
Ježišmarja.
To nemělo ještě žádnou souvislost s klimatickou změnou.
Ne, to vůbec. Ale mimochodem,
možná teda se to na mě projevilo, že ty ledy už trošku se rozstály.
To určitě. Jak se z pohledu toho člověka, který je opravdu jako u těch jednání jako expert a toho politika, jak se ta Evropa vlastně změnila? My jsme na to právě s Vaškem Bartuškou vzpomínali na agendu 2020, která se poprvé týkala nějakých těch klimatických cílů. A ten svět se jako obrovským způsobem za tu dobu změnil. Jak se zevnitř, v čem je ta Evropa horší, v čem je lepší? Je racionálnější nebo naopak je jako víc naivní, idealistická?
Za mě něco, co jsme už trochu zapomněli říkat, se nejvíc změnila odchodem Velké Británie. To je úplně jiná dynamika. Navíc třeba, když si vemu, že ten motor jinak byl francouzsko-německý, tak teď bych řekla, a teď teda vyskočím z té role diplomata a možná korektního politika, že jako kdo drží teď tu Evropu je francouzský prezident Macron. Pro mě je to jediný jako lídr, který má nějakou evropskou vizi a myslí na tu Evropu. Jo, a můžeme s ním souhlasit, nesouhlasit, ale prostě on hází ty návrhy, on to prostě posouvá dopředu. A jako pro nás, jako Česko, my jsme drželi ten provaz spíš s tou Velkou Británií, že jsme vždycky říkali, no to je báječný, ale pojďme si to nejdřív spočítat třeba.
Jo. Oni nás pak vždycky prodali za nějaký sídlo, nějaký instituce nebo něco.
No to taky, ale tohle nám tam prostě teďkon chybí. Jo? A jako mě ty Britové v té evropské politice chybí. Já teda teď trochu odskočím, já si dokonce pamatuju, když odcházeli britští poslanci z Evropského parlamentu, Což pro mě bylo jako člověk, který já jsem studovala Evropskou unii, pak jsem byla diplomat, věnovala jsem se Evropské unii, když jsme nebyli v Evropě, pak jsme se dostali teda do Evropské unie, dělala jsem první předsednictví a tak dále. Vždycky prostě ta Evropa pro mě je taková srdcová záležitost. Teď si představte, že se mi povedlo, že jsem zrovna předsedala zasedání, plenárnímu zasedání, poslednímu plenárnímu zasedání s britskými europoslanci. A teď jako bylo vidět, jak jako, že ty emoce všech, že nás jako ty Britové opouští. Oni, že by měli vždycky takovou tu jako zvláštní postavení v Evropské unii, prázdná židle, tu tam byli, tu kritizovali a tak dále. Ale prostě měli takový nějaký svoje jako zvláštní postavení, byly strašně důležitý v Evropě. Takže ty tam teď nemáme. Jo, tohle si myslím, že je něco, co bychom si jako vlastně měli, proč se, když se někdy ptáme, jak ta Evropa, proč teď jde takhle a jinak, tak je to do jistý míry dáno tím, že nám tam chybí trošku takový ten i liberální, možná konzervativní, možná selský rozum, který tam drželi ty Britové, a ta skupinka okolo nich se trochu rozpadla. Já si pamatuju, když odešli, že jsem se bavila s Holanděny, protože ty pro mě byly jako ten přirozený, který by to třeba mohl vzít. A v Holanděni tak teď mají společné zasedání s Francouzy. Jako pochopili tu dynamiku, že to není o tom vytvořit nějakou prostě velkou skupinu liberálů, ale že si prostě musíme najít tu společnou řeč, hlavně teda s Francií. Další věc, co myslím, že Evropu je hodně změnilo, byl tyhle poslední 4 roky. Pandemie, kdy já za těch 9 let, co jsem v parlamentu, tak většinou dostávám maily od českých občanů typu, co jste to tam zase prostě rozhodli, co ten Brusel. A během pandemie jsem poprvé dostávala maily, no paní Charanzová, jak nám Brusel pomůže. Jo, najednou si takový uvědomění, že tohle je velký problém. Toto Česko možná jako úplně samo nezvládne. Tak co teda jsme v té unii, co ta unie bude dělat? Což bylo strašně zajímavé v tom, že, a Michale, vy to víte moc dobře, v oblasti zdravotnictví ta unie žádný pravomoci skoro neměla. Jo? A teď jako co? Proto taky bylo začátku přišlapování, že jsme rychle nereagovali, teď jsme nevěděli, že jo? Teď ty ministři zdravotnictví taky jako hasili požár doma, teď aby jezdili do Bruselu, nebo byli přes nějaký ty online spojený s Bruselem a vymýšleli, co Brusel má dělat. Strašně těžký. Ale pak se to jako rozpohybovalo. A vlastně to, že jsme společně očkovali ve stejnou dobu, jako Madrid, Berlín, Praha, tak to je skvělý, že jo? To, že se nám prostě povedlo společně nakupovat ty vakcíny, zdravotní materiály, že jsme si uvědomili, máme asi 80% závislost na dovozech léčiv a zdravotního materiálu. Indie, Čína. Problém. Velký problém. Takže taková jako sebereflexe. A třetí věc je samozřejmě ta válka na Ukrajině, která zase najednou rozpohybovala tu Unii v tom, že třeba budeme daleko víc dělat v oblasti obrany. To, že jsme si, a to se možná zapomněla, i vlastně reakce na tu pandemii byla, že dobrý, tak musíme mít peníze, musíme těm státům pomoct. Jo? Takže se vytvořil poprvé v historii, že se Evropská komise půjčuje peníze. Jo? Tohle, kdyby jsme tady diskutovali před 7 lety, tak mi řeknete, nikdy, to se nikdy nestane. A stalo se to. Stalo se to.
No, to je trochu děsivá věc. Ne?
Ale jako jiná cesta nebyla. Muselo se pomoct. Jako... Pomáhalo se i tím, že se prostě těm státům třeba řeklo, máme pravidla na státní pomoc, že jo, která jsou hrozně komplikovaný. Když chcete z toho trochu utíct, musíte notifikovat komisi, hrozně se to zkoumá. A jak hořelo všude, ta komise řekla, dobrý, rozvolňujeme pravidla, jako musíte furt nám říct, ale jako dávejte tu státní pomoc co nejvíc těm firmám. Jo. Bohužel zase, a to potom je ta další debata, že z toho Bruselu se třeba tohle řekne, to je to A, a B je potom, co udělá ten stát. Takže teď vidíme, že 80% státní pomoci v Evropské unii dávají 2 státy.
Já tam, to je právě zajímavé. Jasně.
Francie a Německo.
Francie a Německo, to je jasný. To tam míří ten můj dotaz. To, co vy jste všechno jmenovala, Britové jakkoliv chybí, souhlasím s tím, byť já vždycky upozorňuji a zažil jsem pár těch bitev, hlavně během finanční krize, kdy my jsme s nima vždycky stáli na barikádě a oni pak vždycky to dokázali skvěle zobchodovat. Že jo? A my jsme tam zůstali stát na té barikádě sami, když to oni samozřejmě to za něco vyměnili. A to je prostě náš asi osud. Jsme prostě nejsme zas tak malí, ale nejsme rozhodně...
Ale tohle už bychom si ale říkat neměli.
Jo, to nebudeme říkat.
V té Unii jsme 19 let, jo, už máme jo, ale občanku.
Já to říkám, že my jsme devátá největší země, tak, jo, ale že nejsme jako malí. Jo. A spíš to německé dědictví. Hmm. Ono vlastně pohledem toho, co vy jste teď říkala, vypadá strašně. Vlastně vypadá fakt strašně. A pohledem toho, co jako se v té Evropě odehrává. Cítějí to ty Němci? Je to i důsledek toho, že vlastně ty Francouzi teď to táhnou. Já jsem za to rád. Pro mě je vždycky lepší Francie než Německo.
Jo? To říkám nevím, naprosto jako nekorektně. Nevím, jestli se pod to všichni podepíšou. Jo?
Ale ne, já... Francouzi jsou určitě problematický a tak dále. Ale oni nejsou ten lead by example. Jo? To oni jsou víc... Jakkoliv to zní šíleně pragmatici. Když to ten Němec hodně dá na ty ideje, na ty představy a jde za nima slepě. Vždycky to tak bylo. Cítí to? Je to tam jako cítit?
Tak určitě to bylo cítit na začátku té války na Ukrajině. Že jo? To přešlapování německý, to bylo špatný. A rozhodně i po tom, co se týká, že jo, Ukrajina, která začala ťukat na ty dveře do Evropy a zase to bylo takový jako opatrný ze strany Německa. Myslím si, že se to jako trochu mění, jako ta politická scéna v Německu je taková, jaká je. Oni to taky nemají jednoduchý v té koalici. Já mám kolegyni z německých liberálů z FDP, která jako drží ten prapor teda v Evropském parlamentu výborně, ale prostě oni jsou jenom součástí té větší koalice, která musí pořád vyvažovat. Že jo? Vyvažují tam prostě liberálové se zelenýma, se socialistama. To je těžká kombinace na hodně témat v téhle době. Viděli jsme teď ty poslední volby, že to vlastně pravice se trošku dostává nahoru, vidíme, jak dopadnou volby. Jo, jako rozhodně s tím souhlasím, že ta německá karta v tuhle chvíli není tak silná, jako třeba byla v době Angely Merkel.
No, ale není, tak Angela Merkel byla jako masivní spolutvůrce té evropské reality v podstatě dekádu a víc. Ale není to, co dneska nastává, vlastně ta deziluze. Já bych řekl u toho Green Dealu, já netvrdím, že se to dá zvrátit nebo jako negovat, ale myslím si, že u spousty lidí začíná převládat pocit, zvlášť pokud vidí, že ta země, která to nejvíc pušovala jako Německo, teď oznámí, že znovu uvádí do provozu uhelný elektrárny a celý z toho začíná být jako fraška, protože určitě lidi jsou schopní tolerovat různý přešlapy, ale pokud vám jde jako o vyloženě bezpečnost země, energetickou bezpečnost, to jestli se bude v zimě někde topit, anebo ne, a ukáže se, že ty klíčoví hráči prostě udělali špatný rozhodnutí na dekády dopředu. Stejně jako jste mluvila například o uvědomění si řady lidí v rámci Evropy, že je potřeba reagovat na nějakou změněnou bezpečnostní situaci ve chvíli, kdy stav jako armád napříč Evropou je děsivý. O německý se vyprávějí legendy. Jedna teda ze spolu zodpovědných političek je Ursula von der Leyen, bývalá ministryně obrany. Tak jako tohle přece všechno jako není tak růžový obrázek a myslím, že u lidí to jako vyvolává oprávněnou skepsi a otazníky o tom, jestli to, že instituce, která opakovaně přijde jako s grandiozním plánem, řekne, tohle je naše budoucnost a tamhle zachráníme planetu, nebo do roku 2010 nebo kolik Evropa se stane nejsilnější ekonomickou oblastí světa, předežené Spojené státy, 20, a ukáže se, že to jsou, že to jsou jako proklamace, který se během pár let úplně rozpadnou a ukáže se, že to je úplná jako halucinace.
Nemyslím si, že se to úplně rozpadne. Na druhou stranu, jako určitě jako správně říkáte jednu věc, jo, a to já teda říkám v Bruselu velmi často. My jsme se teda pustili do boje s klimatickou změnou. Já si myslím, že je to potřeba. Na druhou stranu se to musí dělat asi, trošku bych řekla, rozumněji a víc šít na míru těm státům. Jo? A to je teda jeden náš boj. No a teď tady máme tu válku a vy prostě nemůžete vyhrát dvě války naraz. Jo. Pro mě teď je číslo jedna to, aby jsme ustáli jako to naše nejbližší sousedství, aby jsme tady měli bezpečno. A dobře, s tím budeme řešit samozřejmě tady naše, musíme řešit ekonomiku, že, aby tady nám, jako jsme měli dostatek peněz, aby jsme pomáhali těm firmám, těm odvětvím a tak dále. A s tím potřebujeme dělat tu nějakou zelenou a digitální transformaci. Jo. Ale a to si myslím, že je ten kámen úrazu. Kámen úrazu není o tom, že jsme si to na začátku řekli špatně. Kámen úrazu je to, že se, že se tam prostě vkročilo něco, s čím se nepočítalo, a teď se to ale musí tomu přizpůsobit. A to já kritizuju. Já kritizuju to, že se vám tady najednou jako vzniklo něco, co tam nebylo, nějaký nový element, to je ta válka. A my furt jedeme, jak kdyby se nechumelilo. Jo. Ale musím říct takhle upřímně, jako v té debatě třeba evropští lidovci jako začínají hodně brzdit. Jo. Začínají hodně brzdit. Bude to určitě pro ně téma těch evropských voleb, jak tohle přibrzdit. Oni neříkají ne. Jo. Znova říkám, v tom válku sedíme, Green Dealovým a jedem. Ale říkají třeba trošku tady odbočíme, na chvíli si zastavíme. Jo. Jako o tomhle je teď ta debata. A to si myslím, že je správný.
Takže tam jako jeden z těch úplně praktických aspektů, ty se teda úplně tak skoro okolností tomu jdeš dneska věnovat s touhle kravatou, je, kterou já jsem slyšel už od bankéřů jako z toho finance sektoru, kdy všichni říkali, hele, v rámci těch regulací my fakt máme obrovský problém vůbec mít schopnost financovat obranný průmysl, protože prostě nespadá do těch jako regulací ESG, je to potržení to, a ty to se jako tvrdilo, to už se jako debatovalo před tou válkou. A je potřeba, aby začala válka, 2 roky, aby trvala, aby se po 2 letech začalo jako v Bruselu debatovat, teda hele, asi je možná dobrý mít schopnost vyrobit v Evropě zbraně a mít schopnost se bránit. A to je asi jako u spousty lidí takový jako velký otazník, jak je tohle vůbec možný, a možná to naráží na ten jako selský rozum, který třeba tam reprezentovali ty Britové, protože to mají, nebo lidi, s kterými já se bavím z toho biznesu, protože se to z toho jako vytratilo.
Jako jedna věc, jako Brusel není, že tam sedí úředníci, europoslanci a takhle jako čistá jasná hodíme něco na papír. Jo? Tam jezdí ty naši ministři, tam jezdí vláda. Jo, a tam ty v podstatě rozhodují, jo, jak to funguje. Evropská komise prostě poslouchá a pak nahodí návrh. Jediná instituce. A pak se na to musí shodnout ve většině případů většinově státy a Evropský parlament. Jo. A já třeba vždycky říkám, a to třeba hrozně kritizuju současnou komisi, že chci k tomu mít nějaký dopadový studie. Protože přesně pak se dostávám do téhle debaty. Já jsem si to zažila, teď odskočím, zbraňová směrnice, minulý mandát. Jo. Kdy byl teroristický útok v Bataclanu, najednou jsme si řekli, rychle budeme regulovat všechny zbraně, které máme v Evropě, je to vnitřní trh, takže jako musíme mít jednotné pravidla, a ejhle, jako dal se na stůl návrh, který by prostě znamenal, že většina držitelů zbraní v České republice jako bude mít strašný problém. A já jsem tehdy šla za tím úředníkem, protože mi začali lidi psát, strašně naštvaný, a šla jsem za tím člověkem, který to předložil, a říkám, prosím vás pěkně, jak jste to počítali? Kde jsou teda ty studie? Jsou tyhle ty zbraně, které střílely v Bataclanu? Proč to budeme regulovat? A on mi to nebyl schopen vysvětlit. Tohle je problém. Já jako když dostanu na stůl jakýkoliv návrh, tak by měl být s nějakou dopadovou studií, vysvětlit, proč to dělám, z čeho to vzešlo a jaký to bude mít dopad a jak budu ty dopady řešit. Jo, protože já potom jako europoslanec jsem v situaci, kdy já vlastně zodpovídám, ten úředník tady nejezdí pak po těch krajích, nebaví se s lidmi. A já když k tomu nemám tyhle vstupy, tak se to strašně těžko potom jako nějak vysvětluje. Takže jako nevznikají ta legislativa tak, že si úředník řekne, má to nějaký proces, vzniká to, mělo by to být ze spoda nahoru. A je to opravdu o tom, co se v té společnosti děje. A zase zpátky k tomu, já jako ta zelená agenda je opravdu tématem mladých, je to strašně důležitý téma. Ve Francii je to jedno z klíčových témat. Jo. Takže říkám, možná v České republice v tomhle ještě nám to tady tolik nerezonuje, i když ty mladí občas se ozvou, taky projdou Prahou. Že? Ale jako je to téma, který se musí řešit. Ale souhlas jako musí se řešit, jako já ho nechci řešit jako politik Bruselu, já ho chci řešit tady jako s průmyslem, s podnikatelama, z kterých se to týká. To by se mělo dělat. Jo.
Tak my jsme tady o tom už vedli hodně debat. Váš tip, bude to migrace nebo Green Deal? Co bude víc? Takzvaný? Já si myslím, že migrace teda. Jo. Já si myslím, že...
Po tom víkendu si myslím, že to může být.
Jak jste říkala, pro mě to je vlastně jako daný. Ten Green Deal někam jede a už jako nikdo nemá zájem ho stopovat, protože jede i ve zbytku světa, byť se tomu neříká Green Deal. Jo. Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak můžete učinit za drobný poplatek na platformách Hero Hero, Gazetisto a hlavně Patreon. Tam mimochodem poměrně čerstvě můžete mít za o něco menší poplatek Insider společně s Novým světem, taky velmi oblíbeným podcastem. Nicméně pojďme k Ditě Charanzové. My jsme probrali celou řadu věcí, mluvili jsme o budoucím českém komisaři, kdo by to měl být, co si myslí o Danuši Nerudové a neměla by tu ambici možná Dita Charanzová. Bavili jsme se o tom, jaké to je být ženou političkou, co to obnáší, proč některé ženy, přestože jsou političky a vidíme to v Česku, nakonec se nerozhodnou pro tu vrcholnou funkci. Co chce dělat dál? A bavili jsme se také o tom, co prosadila v Evropské unii, co zlepší život českých nebo zlepšilo život českých občanů, otázka, na kterou jste se ptali vy, a celou řadu věcí jsme probrali. Mockrát vám děkujeme za podporu a mějte se hezky.